Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата за днес. Тя включва темите «Първороден между много братия» и молитвата «Опит за разговор с Бога». Днес ще бъдете заедно с мен, Мира Василева и Божидар Тончев. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, Исус ни поднесе 4 подаръка – своята личност, учението, чудесата и благодата си. Целта на тези откровения на Божеството е да даде сила и пример за послушание от любов, което да направи възможно възстановяване на ранените взаимоотношения между човека и Бога. Божието триединство е осигурило за това една реална възможност – но изборът да се реализира тя в живота на отделния човек принадлежи на свободната воля на всеки един. Ето защо дори като безпомощно бебе Исус раздели света на две – тези, които приемат Божията любов и тези, които я отхвърлят. Защото е писано в Писанието – «Ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в него не ще се посрами». За вас, проче, които вярвате, то е скъпоценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. И камъкът, с който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват. Защото се спъват в словото и са непокорни, за което бяха определени. Това беше цитат от 2 Петрово послание, 2 глава, 6 до 8 стихове. Коментарът на Петър върху старозаветните текстове от книгата на пророк Исаия, 8 глава, 14 стих и 28 глава, 16 стих, а също така и върху Псалом 118, 22 стих, визира. Първо, Исус като пробен камък, разкриващ истинското отношение на поклонниците към Бога. И второ, резултатът от срещата на човека с Христовата личност. Защото за поразените от греха съществуват две възможности. Или да паднат върху скалата, която е Христос, и да се съкрушат, или скалата да падне върху тях и да ги унищожи. Тази функция на разграничение на истинското от фалшивото благочестие Исус осъществи дори като бебе със своето присъствие в храма в деня, в който бе посветен на Бога. Уважаеми приятели, темата, която ще коментираме сега, е относно посвещението. Едно събитие, описано в Евангелието на Лука, 2 глава, 21 до 38 стихове. На осмия ден от своето рождение Исус бе подложен на ритуала на обрязването. Този обряд имаше значение за разграничението на еврейския народ от езичниците. Апостол Павел виждаше в него праобраз на обновлението на човека, т.е. обрязването на сърцето чрез Святия Дух. Защото не е юдейн, оня, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта. Но юдей не оня, който е такъв вътрешно, а обрязване онова, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала е не от човеци, а от Бога. Четем в Римляни 2 глава 28 и 29 стихове. Следователно този ритуал беше символ на освещението, дейността на Святия Дух за осъществяване на богоподобие. Церемонията в отношение към Исус представяше неговата отговорност да възстанови собствената си индивидуалност в условията на греха и предприятия риск във всичко да се уподоби на своите братя. Посвещението на първородните бе древен обичай. Нека да погледнем този ритуал през призмата на историята. Посвещението на първородните има своя произход от древността. Бог бе дал първородния от небето, за да спаси грешника. За този дар всяко семейство трябваше да изрази благодарността си чрез посвещение на първородния син. Той трябваше да поеме свещенството като представител на Христос сред хората. Когато евреите от свободни емигранти бяха превърнати в роби от египтяните, те постепенно изоставиха своите религиозни празници, служби и церемонии. Ритуалът за посвещение на първородните също бе забравен. Сам Бог го възобнови чрез специално разпореждане при изхода на неговия народ от робство към свобода. След като Господ се бе легитимирал с мощни чудеса като Бог на силите, фараона не бе убеден да вземе решение за освобождение на евреите. Затова Моисей като посланник на Всевишния предаде веста. Така говори Йова: Израил ми е син, първородният ми, и казвам ти, пусни сина ми да ми послужи. Но ако откажеш да го пуснеш, ето аз ще заколя твоя син, първородният ти. Този доклад можем да прочетем в книгата Изход, 4 глава, 22 и 23 стихове. Отговорът на царя бе предизвикателен и арогантен. Кой е Йова, та да послушам гласа му и да пусна Израел? Не познавам Йова. И за това няма да пусна Израел. Това отношение даде ход на Божията присъда. Ангел бе авторизиран да унищожи първородните от човек и добитък сред египтяните. За да бъдат запазени израелтяните от това нещастие, им бе заповядано да напръскат стълбовете и горната част на вратите на своите домове с кръвта на заклано агне. След това Господ каза на Моисей: «Посвети ми и човек и животно, то е мое». Защото в деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, аз осветих за себе си всяко първородно в Израил, и човек, и животно. Мои ще бъдат. Аз съм Йова. Изход 13 глава, 2 стих. Както ви прочетох, уважаеми приятели, и текста от числа 3 глава, 13 стих. След като бе установена службата в скинията, Бог избра племето Леви да служи на мястото на Израилевите първородни. Но те бяха смятани за Божие притежание и трябваше да бъдат откупвани. Следователно, посвещението на първородните бе един вид паметник за избавлението на Божия народ от робство. Нека след като разгледахме значението на този ритуал в историята, да обърнем внимание на посвещението на Христос, как е описано то в Библията. Йосиф и Мария занесоха Исус в храма, за да го представят на Бога съгласно еврейския закон. Той изискваше майката да принесе едногодишно агне в принос за грях и гълъб или гурболица за всеизгаряне. За тези, които нямаха средства, за да си позволят това, законът предвиждаше облекчения. Агнето се заменяше с гълъб или гурголица. Родителите на Исус представиха приноса на бедните класи. Свещеникът извърши официалната церемония. Взе детето от ръцете на майката и го издигна над алтара. След това и го върна и записа името Исус в списъка на първородните. Детето, за което се плати откуп, бе този, който щеше да даде в откуп живота си за греховете на света. Какъв е смисълът на ритуала? Ритуалът, в който Исус участваше като бебе, представяше неговата мисия. За да я разберем, е необходимо да разчупим символите. В древността, уважаеми приятели, първородният син имаше специални прерогативи в три отношения. Първо, упражняваше неограничена власт в ръководството на рода. Второ, беше авторизиран за свещеник на дома. И трето, получаваше двоен дял от бащиното наследство. В отношение към Христос, първородството е употребено 8 пъти в Новия Завет. Колосяни 1 глава 13 до 15 стихове ни казва: Бог, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Следователно Христос е първороден по отношение на творението. Този текст е в подкрепа на библейското становище, че Исус е роден, но не е създаден. Първородството в случая не означава първото родено дете в дома на Йосиф и Мария, а предсъществуването на Исус и неговата божественост. Апостол Павел акцентира преди всичко на съдържанието, което не трябва да влагаме в титулата първороден, когато я отнасяме към Исус. Тя не визира второто лице на божеството, нито като роден, нито като първи син в едно земно семейство, а го представя като предсъществуващ, т.е. като творец. Следващият текст, към който ще погледнем, е от Откровение 1 глава 5 стих. Исус Христос е първороден от мъртвите, началник на земните царе. Исус не беше първият, който възкръсна от мъртвите, но беше единственият, освободен от смъртта, без тя да има власт над него. В коментара на Лука в книгата Деяния на апостолите 2 глава 24 стих е записано: Христос, Бог възкреси, като развърза връзките на смъртта, защото не бе възможно Той да бъде държан от нея. Тъй като притежаваше живот в себе си, Исус възкръсна по силата на своята самобитност. Така Той даде на всички, които вярват в Него, възможност да споделят Неговия живот. Следователно, Исус е уникален по отношение на своя живот и първороден по отношение на възможността, която предлага на своето творение – да живее вечно. Но този шанс не би имал смисъл, ако Той не ни даде годност да го осъществим. Ето, напълно за да проясни нещата, идва и стихът от Римляни 8 глава 29. Но ние знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братия. А които предопредели, тях и призва. А които призва, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Следователно Христос е първороден по отношение на новия човек. А това означава, че Той ни обновява, освещава и прославя. И така, скъпи приятели, единствената власт, с която Исус никога не се е разделил, е властта да прощава грехове. Неговото свещенство се изразява в примирението между Бога и човека чрез жертвата за греха на света. Неговото наследство са Божиите първородни. Следователно, първородството на Христос се изразява в Неговия специален статут като Спасител на човечеството, с Неговите специални прерогативи да очиства, обновява и прославя. Той ни изкупи не само от товара на греха, но и от силата му. Отдели ни от беззаконието и ни облече в Неговата правда. Даде ни пример не само да не вършим зло, но и как да творим добро. Не само изкупи човечеството, но и го възстанови до Божие тяло за неговото осъществяване. И така, какви изводи можем да направим до тук? Първо, че първородството на Христос се изразява в неговата специална мисия като жертва, свещеник, ходатай и цар на сънаследниците на Божиите обещания. И второ, първородните трябваше да бъдат откупвани, защото принадлежаха на Бога. Това родство изразяваше близостта между отец и син. Следователно, функциите на първородния могат да бъдат реализирани единствено от единородния Божий син, който напълно разкрива отец. Затова единствен може да изпълни седемте цели на спасителния план. Да разкрие същността на Бога и човека, да осъществи закона на живота и да анулира закона на греха, да даде сила и пример за реализиране на неговия живот в нашия и да осигури вечна защита от греха. Следователно, ритуалът на посвещението на първородните разкриваше кой, как и с каква цел ще реализира спасението на света. Първородството визираше статута на Христос като изкупител на човечеството. В храма Исус бе посветен на делото, което бе дошъл да извърши. Посвещението на първородните е откровение за отношението на Христос към човечеството. Като спасител на света, той беше готов да даде живота си в откуп за живота на грешника. Посвещението на Христос като първороден на 40-я ден от рождението му предизвика отношението на падналия човек към неговия спасител. Следователно, никой не е в състояние да остане безразличен към Христос или да поддържа неутралитет. Тези, които не са с мен, са против мене. Който не събира с мене, разпилява, каза Исус, за да предпази човека от оная заблуда, която може да го завладее и която се състои в това. Човек да мисли, че може да остане безучастен. Нека да погледнем към практичния аспект на това събитие и да видим колко е верен този духовен закон. В епизода на посвещението на Исус в храма представените лица са 6. Исус, неговите родители Йосиф и Мария, свещеника извършил службата и Симеон и Ана. В практичен план действащите лица са 7. Този, който чете или слуша, става съучастник в събитието чрез своето отношение към него. Когато Симеон издигна детето пред Божия олтар, той изрече пророческите думи. Ето това детенце е поставено за падането и заставането на мнозина в Израиля и за белег, срещу който ще се говори. Исус осъществи тази функция дори в деня на своето посвещение в храма. Неговото присъствие раздели хората на две групи. Едните разпознаха в него очаквания Месия, а другите бяха слепи за това откровение. Христос, без да съзнава това в своето безпомощно състояние, бе пробен камък за доверие или недоверие в Божиите обещания, за съпричастност или безразличие към Божиите намерения, за обич или отчуждение в отговор на Божията любов. Това се изяви в отношението на свещеника Симеон и Ана към Исус. Следователно за нас се актуализират въпросите. Какви фактори оказаха влияние върху избора на позиция при тези хора? Целесъобразно ще бъде да разгледаме по-отделно тяхното поведение. И така, свещеникът. Той бе авторизиран да служи в Божието присъствие. Церемониите, които извършваше, представяха живота и смъртта на Исус. Свещеникът извърши ритуала, представи приноса на родителите, взе бебето от ръцете на Мария и го издигна над алтаря и накрая записа името Исус, което означаваше Спасител в списъка на първородните. Но, приятели, той не разбра, че държеше в ръцете си първородният Божий син. Творецът бе издигнат към небето от сътворени човешки ръце. Затова бебе Мойсей беше писал: Бог ще издигне от братята ти пророк, както въздигна мене. Не го слушайте. Във всичко, каквото би ви рекал. Деяния на апостолите, 3 глава, 22 стих. Символът тук срещна своето съдържание, а сянката своята същност. Свещеникът не разбра това. Защо? Съществуват поне две причини за това. Първо, светилището бе картинният език, чрез който Бог представи спасителния план на евреите. Церемониите илюстрираха живота и смъртта на Спасителя. Ежедневните служби трябваше да поддържат жива надеждата за идването на Бог в плът, който да изкупи и възстанови падналата раса. Това обещание идваше от деня на човешкото грехопадение и бе въплътено в жертвената система. Ден след ден свещеника извършваше своите задължения, действаше по навик, без да влага смисъл в това, което прави. Вечните истини на спасителния план за него бяха празни формалности. Ето защо първата причина за духовната слепота на свещеника е липсата на религиозно осмисляне на ежедневните действия в неговото лично и обществено служене. Когато не актуализираме своите духовни преживявания и не обновяваме ума си постоянно, ние се подготвяме да изпразним поклонението и служенето от съдържание. Така влагаме своите усилия в обслужване на формите на религиозна почет, а не на живия Бог. Мотивацията на такива хора се състои в кратките аргументи. Така е било или така е навсякъде. Доводите за религиозните им възгледи се коренят в тяхната общоприетост или традиционност. Свещеникът познаваше Христос в историята, но отхвърли живия Христос. Защото религиозният опит не е предаваем. Той може само да бъде споделен, но не е прехвърлен от един човек на друг. Духовният живот никога не е наследствен. Спасителните истини се асимилират единствено в светлината на личната връзка с Бога. Втората причина, скъпи приятели, свещеника да се размине с целта на своята служба, е неговата ценностна система. Материалните блага диктуваха неговото поведение. Той не удостои Исус с внимание, тъй като родителите му имаха вид на скромни галилеяни и представиха приноса определен за най-бедните класи. Йосиф и Мария не блестяха нито с богатство, нито с обществено положение, за да впечатлят храмовия служител. Затова той не разпозна желаният на вековете. Следователно, когато религиозните стойности отстъпват първите позиции на други ценности, се губи духовната цел. Божият спасителен план се реализира чрез Христос за цялото човечество, но не се осъществява в живота на човек, заменил религиозния купнеж с празни неща. Желаният на вековете не е разпознат от хора като свещеника, защото не е желан и не е очакван от тях. И така нека да обобщим казаното до тук и смисълът му, който се състои в това, че религиозният навик и дезориентацията в ценностите бяха причината за духовната слепота на свещеника. От неговия неуспех ние можем да извлечем две поуки. Първо, да поставяме първите неща на първо място. Следователно, импулс на всяко чувство, мисъл и действие трябва да бъде Божията любов. И второ, да поддържаме обичта си чрез обновяване на връзката с Бога. Само това може да предотврати превръщането на нашите действия в навик. Животът на Симеон и Анна от друга страна утвърждава два основни извода, които имат точно противоположния смисъл. Необходимостта на човека от познание на настоящата истина и живот вкоренен в нея. Симеон видя Исус, защото всъщност копнееше да го види. Този човек на преклонна възраст, вдъхновен и развълнуван, срещна изпълнението на своето очакване. Той разпознава в витлеемското бебе Създателят на света, защото неговия живот беше основан в тази надежда. Това, което задоволява напълно нашите духовни потребности, дава разбиране и активизира волята в настоящата истина. Следователно, за да разпознаем знаменията на времето, трябва да сме утвърдени в истината, която сега държим, съгласно 2 Петрово, 1 глава, 12 стих. Божията вест е непроменима, но тя се актуализира в определена истина, която в дадената епоха е най-тясно свързана с спасителния план. Това не е нова истина, някаква специална новина, а острието и динамизмът на истината, адаптирана към съвременността. В такъв случай е важен въпроса: коя е настоящата истина днес? За последната генерация тя е кодирана в символичния текст от книгата Откровение, 14 глава, 6 до 12 стихове. Известна е като тройната ангелска вест. Робърт Спенглер коментира: истинските вярващи днес възприемат Евангелието в един особен аспект. Онзи на трите ангела на Откровение 14 глава, 6 до 12 стихове, което се отнася до края на времето. Вечното Евангелие от битие до откровение е една и съща история. Настоящата истина представлява оправдание чрез вяра, но тя е прогласена в контекста на събитията в края от земната история, както и на Христовата служба, изпълнявана на небето. Симеон разпозна Христос, защото неговия живот бе осмислен не само от вечната истина, но и от настоящата активност на истината. Той беше основан не само в същността на истината, но копнееше да преживее моментната изява. Вечната истина за Симеон е, че Бог ще спаси човека, а настоящата е първото идване на Христос. Вечната истина за нас е същата, т.е. оправдание чрез вяра, а настоящата е ходатайствената служба и второто пришествие на Господ Исус Христос. За разлика от свещениците, които знаеха пророчествата, но не познаваха Христос, Симеон и Ана го разпознаха и по една втора причина. Те изследваха Библията, но същевременно живееха съобразно със своето познание. Интелектуалната част на ученията не се изследват по интелектуален начин, а по духовен. Тяхното разбиране не е само резултат от мислене, но и на практично християнство. В Христос, уважаеми приятели, се откриват помислите на много сърца. Ето защо отношението към Него открива моралната стойност на човека и по този начин доказва справедливостта на Божия съд. В Христос Бог изяви своята любов към света и към отделния човек, като изяви Исус като светлината, която ще огрее всеки човек, и откри агонията на Мария в сянката на Голготския кръст. Много хора признават Христос в историята, но отхвърлят живия Христос. Защо? Бих ви предложила три отговора, за да можем да избегнем подобна съдба. Първо, много хора днес инвестират във вярата на своите предшественици. Те вземат назаем своята духовна опитност. По този начин лишават сами себе си от осмислене и преживяване на връзката си с Бога. Възстановяването на нарушените взаимоотношения между Творец и Творение представлява нашата религия. Тя е единство на форма и съдържание. Съдържанието е вечно, формата е временна. Окованите в религиозната традиция обезсмислят съдържанието, за да увековечат формата. Така те живеят в Божието присъствие, но нямат спасително познание за Бога. Това първо. Второ, ние можем да разпознаем знаменията на времето единствено в светлината на личната връзка с Бога. Ако тази релация между човек и Бог не съществува, вярващият може да познава вечното благовестие, но то не би могло да се актуализира в неговия живот сега с човешките собствени усилия, т.е. безсмислено е познанието за истината без настоящата истина. Трето, евреите не познаха Христос, защото им липсваше знанието, придобито чрез смирение. Това означава да паднем върху Христос, за да бъдем възвеличени от Него. Исус е пробния камък за себелюбието. Човекът е изправен пред две възможности. Или да падне върху Исус и да се сломи, или да остане със своята гордост и да бъде унищожен. Бог ни призовава да паднем, за да се изправим в цялата пълнота на Христовия ръст. Това означава да бъдем първородни. Това бе целта, заради която единородният, единствения по рода си уникалният Божий син стана първороден. Тоест, за да бъде първороден между много братя. При посвещението на Исус в храма, самият той бе знамение на времето. Едни разбраха това, приятели, други обаче не разбраха. На нас също ни предстоят величествени събития в историята на нашата планета. За нас съвременните хора е много важен въпроса как да разпознаем тези събития. Исус е историческа личност, но как тя действа в човешката история днес? За да разберем това, са нужни три неща. Да поддържаме лична връзка с Него, да имаме корени в настоящата истина и да притежаваме онова знание, което се придобива само чрез смирение. Христос ни предлага днес прерогативите на първородството, изявени в Неговата благодат, която ни отделя от греха, дава ни правото да бъдем посредници между небето и земята, и трето, да бъдем сънаследници на Христос. С готовността си да преживеем новорождение, скъпи приятели, ние отговаряме на Неговата обич, която го направи първороден от мъртвите. И в края на всички тези разсъждения и коментари върху събитието, което представихме в началото посвещението на Исус като първороден, бих искала да ви кажа, че Той притежава силата да ни спаси от греха. И когато ние му поверим себе си, трябва да му посветим и цялото си доверие в това, че Той ще завърши уникалното дело, което е започнал в нас. И нека Бог да ни благослови да имаме желание да му се предадем напълно. Амин.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Gut dann ringe die
Mar. Ich habe das
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Когато посетих наскоро Нова Зеландия, пише Артур Максуел, имах шанса да срещна Вера, едно малко момиче на 8 години, което имаше да ми разкаже една история. При един инцидент тя загубила 3 или 4 зъба и един зъболекар ги заместил с мъничка протеза. На следващия ден, както играла на пясъка, една голяма вълна я повалила. Когато се изправила на крака, скъпоценните зъби били изчезнали. Тя ги търсила навсякъде. Също и нейните приятели, но не ги намерили. Когато родителите упрекнали, че е така небрежна, тя отвърнала: «Не се безпокойте, аз ще моля Бога да ми помогне да ги намеря. И той ще го стори». Майка й казала, че не е право да се моли за нещо като това, а баща й, че е глупово да очаква да намери една мъничка протеза като нейната в океана, особено когато тя изглежда като парче счупена морска мида. Но Вера продължила да се моли. Когато приливът се отеглил, дозина момчета и момичета дошли да помагат. Те пребродили целия пясък, така че намирането на протезата станало даже по-трудно. Накрая родителите на Вера решили, че е време да отидат вкъщи за храна. Те бродили няколко часа. Когато се връщали, приливът настъпил. Всички вече загубили надежда да видят отново протезата. Всички с изключение на Вера. Още веднага тя тръгнала нагоре и надолу по водата, като гледала по пъти и се молила: «Моля те се, мили Боже, изпрати ми обратно малката протеза». Тогава станало така, че друга голяма вълна е настигнала, търкаляйки се, точно като онази, която я беше съборила. Когато вълната се разбила на пясък, видяла едно мъничко бяло нещо, тласкано безпощадно на брега, да застане точно между нейните крака. Това било мъничката и протеза. Втурвайки се към своите родители, тя извикала: «Вижте, Бог ме изпрати обратно! Аз знаех, че ще ми я върне, и той го направи!» Тя беше твърде възбурена, когато ми разказа историята. Затова разговарях и с майка й, която ме увери, че това е самата истина. Бог бе една действително за това дете и още е. Тя му говори и е сигурна, че той отговаря. Най-големите теолози в света не могат да я убедят в обратното. А сега, скъпи приятели, ще ви разкажа още един случай. Дженифер живееше в една скотовъдна ферма за овце в Южна Австралия. Един ден дойде новината, че огън по тревата се приближава бързо към техния дом. Баща й изтича и започна да мокри къщата с вода, като изпрати в същото време 10-годишната Дженифер с две кучета да докара овцете. Да затвори овцете в кошарата близо до къщата, това означаваше да ги прекара през една тясна портичка, но те отказаха да вървят, независимо колко силно ги лаяха кучетата. През това време огънят приближаваше все по-близо и по-близо, близвайки дървета, храсти, трева, всичко. Още няколко минути и всички овце щяха да бъдат убити. Изведнъж Дженифер падна на колене и извика: «Моля те, Боже, накари овцете да минат през портата!» Това бе за минута, и когато тя отвори очите си, овцете се бяха вече раздвижили. Една отпред, която създаваше най-голямо безпокойство, минаваше кротко през вратата, следвана от другите, блъскащи се лудо като вода при скъсан езовир. Скоро те всички бяха в кошарата, близо до къщата, запазени от огъня. Дженифер винаги ще вярва, че Бог е отговорил на нейната молитва в този момент на една отчаиваща нужда.
Ето и още една история. Наскоро след избухването на Втората световна война, едно момче и едно момиче, които живеели в графство Деваншир, Англия, започнали да се молят за един банан. Те не били вкусвали никакъв банан месеци наред, тъй като вносът на банани бил забранен, като несъществен за военните цели. Децата не разбирали това и били сигурни, че Бог би могъл да им изпрати по един банан. Напразно майка им обяснявала защо не бива да се молят за това. Те продължавали да се молят. И един ден бананът пристигнал. Точно един. Той бил завит в една кутия за обувки. Подарък от един приятел на семейството, който донесъл няколко банана в страната с личния си багаж. Отначало децата били развълнувани. На тяхната молитва отговорили. Но скоро лицата им посърнали. имало някаква грешка. Когато майка им попитала за причината на тяхното разочарование, те обяснили: «Ние се молихме за един банан на всеки, а той ни праща само един». Тогава станало нещо много интересно. Докато майката белела кората, тя възкликнала: «Погледнете, деца, те са два. Този банан е близнак. Той ви е изпратил по един на всеки, въпреки всичко». Онези деца никога не забравили този изключителен отговор на тяхната молитва. Те пораснали с Бога, винаги считайки го за техен специален приятел. Днес това момче е служител на Евангелието, а момичето е съпруга на служител. Скъпи приятели, в продължение на повече от 40 години Артур Максуел е събирал подобни разкази за детски молитви и за чудните начини, по които Бог им е отговарял. Те мощно свидетелстват за факта, че децата по загадъчен начин стигат до Бога. Някак си тяхната проста, безспорна вяра прескача всички бариери и докосва сърцето на безкрайната любов и донася незабавен отговор на техните молби. Може би има повече истина, отколкото ние мислим в често цитираните думи на Исус от Евангелието на Матей 18 глава 3 стих. Докато не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в небесното царство.
Децата знаят пътя на царството и не се съмняват в него. Жалко е, че като растат, те често изпадат под различни светски влияния и загубват истинската си връзка с Бога. Постепенно той избледнява в техния живот. Но докато те се променят, Бог не. Той не ги забравя. Той все още ги обича, надявайки се някой ден те отново да му заговорят, както са правили през изминалите години. Той иска да му говорите, както сте правили това като дете. Независимо какво се е случило през това време, вие сте му все още скъпи. Нищо не може да го зарадва повече от това да чуе гласа ви отново. Нежно той ви казва, както казваше на народа в дните на Исаия: «Елате сега, та да разискваме заедно. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг». Исаия 1 глава 18 стих. Приятелю, ако се научиш да правиш това, ти ще бъдеш богато благословен. Молитвата, с други думи, разговорът с Бога, ще те доведе в контакт с безконечния, всемогъщия, вечния. Това ще те свърже с източника на всяко добро, на цялата мъдрост и изобилие от живот. Ще те постави веднага в пряка връзка с небето и ще ти даде достъп до най-богатото съкровище на Вселената. Това е голяма, добра новина. Неизказано чудесно е, че ти и аз и всеки на земята може да говори на този велики добър приятел по всяко време и на всяко място. Вълнуващи са Божиите обещания към онези, които контактуват с Него. Те ни внушават, че Бог желая да му говори много повече, отколкото някога сме предполагали. Онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдно за нищо добро, казва той в Псалом 34, 10 стих. И отново: «Весели сте тъй също в Господа и той ще ти даде попросеното от сърцето ти». 37, Псалом 4 стих. А нека да прочетем сега Второзаконие 28, 12 стих. «Господ ще отвори доброто си съкровище», уверяваше Моисей децата на Израел. «Ако има нещо, което ти желаеш, елай го вземи. Това е равностойно на една чекова бланка от Небесната банка. Очаква се само нашето лично потвърждение».
Това обещание, което чухте, не е ограничено само за децата на Аврам. Бог е еднакво щедър и днес към всички, които го обичат и са му послушни. Когато Исус дойде да разкрие Бога на човека, той потвърди всички старозаветни обещания, прибавяйки някои още по-благородни. На учениците си той каза: «Ако искате нещо в мое име, ще го направя. И ако пребъдвате в мене и моите думи пребъдват във вас, искайте каквото желаете и ще го имате». И двата стиха са от Евангелието на Йоан, единият от 14, а другият от 15 глава. Бог е предвидял всяко свято желание да бъде удовлетворено. Ако ние нямаме, то е защото не искаме, според апостол Яков. Колкото до Христа, той търси да обогати живота ни по всеки възможен начин. Вие знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, писа апостол Павел, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Второ послание до Коринтяни, 8 глава, 9 стих. Божията благосклонност е неограничена. Той покрива всяка нужда, която можете да имате. Ако не ви достига мъдрост, или вяра, или смелост, или необходимото за живота, вие трябва да му кажете това. Като говорите на Бога, Той ще ви помогне също да го разберете по-добре и да го обикнете повече. Това ще ви разкрие също и скритата слава на Библията, както никога преди това. Молитвата и изучаването на Библията трябва да вървят заедно. Библията е Божия книга. И какво би могло да бъде по-приемливо от това, да искаш неговата помощ, да я разбираш и оценяваш напълно. Изключително удоволствие за Бога е да извърши велики неща за своите чада. И Той е способен да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Това е цитат от посланието до Ефесяните, 3 глава, 20 стих. В новата английска Библия този стих е преведен така. В състояние е да направи неизмеримо повече от всичко, което ние можем да си поискаме или помислим. Неизмеримо повече. Какво предложение? Какво повече от това може да се желае? Същото предложение Бог направи на Еремия векове преди това. Това е записано в Еремия, 33 глава, 3 стих. Извикай към мене, казва Бог, и аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики и славни неща, които не знаеш. Чуйте още една покана към нас да говорим на Бога, свързана с обещания за неограничена помощ и съдействие. Какво чудесно уверение бе дадено на Исаия за Израилевия народ. Четем Исаия 65 глава, 24 стих. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. И докато ще говорят, аз ще слушам. За да подкрепи тези божествени обещания, Библията представя един друг пример на незабавно отговорени молитви. Тя ни разказва как Илия, изправен пред една заплашителна тълпа, вика към Бога. Нека стане известно днес, че ти си Бог в Израиля, а аз твой слуга, и че според твоето слово аз сторих всичките тия неща. Тези думи на пророка са записани в книгата Трето царе, 18 глава, 36 стих. Бог чу неговия вик и в следващия момент огън от Господа падна, да изгори все изгарянето, дървата, камъните и пръста и облиза водата, която бе в окопа. Библията разказва как Езекия, заплашен от царя на Асирия, изля скръпта си пред Господа. Четем книгата на пророк Исаия, 37 глава, 17 до 20. Преклони Господи ухото си и чуй, викаше той. Отвори Господи очите си и виж и чуй всичките думи на Сенахирим. О Господи Боже наш, отърви ни от ръката му. В същата унази нощ асирийската армия бе загадъчно разбита, а Сенахирим се върна в Ниневия така набързо, че не изпрати нито една стрела срещу Йерусалим. Бог ни разказва как Еремия, като викаше за помощ от дъното на тинестата яма, повдигна очи и видя един приятелски настроен етиопянин, че идва да го освободи. Четем книгата на пророк Еремия, 38 глава, 12 и 13 стихове. И етиопянинът Авдемелех рече на Еремия: «Тори сега тия вехти дрехи и парцали под мишниците си под въжетата». И Еремия стори така. За всички тези хора Бог бе твърде личен. Те искаха от него помощ и я получаваха. Един човек разказва: Бог, който живееше в дните на Даниил, е съвсем същият и днес. Той помага на мъже, жени и деца в 21 век след Христа по същия начин, както е помагал на хората хиляди години преди Христа.
При Втората световна война, когато милиони хора се срещнаха за първи път лице с лице с отчаяваща опасност, мнозина се обърнаха към Бога за помощ и намериха в него един чудесно действащ приятел.
Незабравими са разказите на лейтенант Уитекър и неговите придружители, които, докато се молили за вода върху един плуващ сал в Тихия океан, видели дъждовен облак да идва към тях срещу вятъра. На майор Ален Лимберг, който в подобно трагично положение се молил за избавление и бил щастливо намерен от хората на някакво езическо племе. За спасяването на Джон Кенеди в Соломоновите острови от оземците, методисти и адвентисти от седмия ден. Наскоро след войната, капеланът, който е свещеник във войската, Тагерт, пише: «Аз познавам мъже, загубени и умиращи от глад и изтощения в пустините на Австралия, които бяха намерени и спасени след търсена помощ от Бога. Други, в разбити на парчета бомбардировачи от неприятелския огън, буквално измолили обратното завръщане в базата. Аз знае също, че много пъти апелите, отправени от майки, съпруги и любими в Съединените щати, са простирали защитна мантия върху половината глобус за закрила в Южния Пацифик. Един генерал от висш ранг ми разказа, че той дължи живота си до голяма степен на убитие на своя близък приятел и бивш съдружник. А самият живее в взето на заем време поради молитвите на моите родители за мен в положение на голяма опасност».
Скъпи приятели, мълчанието на Бога също е отговор. Не на всяка молитва се отговаря, и това е с добра цел. В нашата неопитност понякога ние искаме неща, които, ако получим, биха били вредни за нас. Знайки това, Бог не го допуска. Следователно, ние би трябвало винаги да казваме, както направи Исус в Гецсимания, да бъде Твоята воля. Само когато искаме според Неговата воля, Той ни отговаря. Понякога нашите молитви са проява на чист егоизъм и Бог не отговаря на подобен род желания. Както пише Яков: «Вие искате и не получавате, защото зле искате, за да издивявате в сластите си». Яков 4 глава 3 стих. Понякога причината лежи по-дълбоко. Ако в сърцето си бих гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Това каза Давид в Псалом 66, 18 стих. Напротив, ако наистина съжаляваме за нашите грехове и искрено искаме да бъдем освободени от всяка зла мисъл, ние можем незабавно да очакваме чистият и свят Бог да ни помогне. Ето, Божията ръка не се е скъсила, та да не може да спасява, нито пък ухото му е натежало, та да не може да чува, пише Исаия. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Исаия 59 глава 12 стих. Колкото и да желая Бог да ни помага, подхранвайки греха, ние му пречим да стори това. Подобно на замърсяване в една електрическа връзка, грехът спира потока на силата. Премахни нечистотата, отстрани поддържания грях и силата отново ще дойде. Ние трябва да се научим да бъдем и търпеливи. Ако на една молитва не ни е отговорено незабавно, не трябва да правим заключението, че Бог никога няма да ни отговори. Чаках с търпение Господа и Той се приклони към мене и послуша вика ми. Това са отново думи на Давид в 40-я псалом, 1 стих. Трябва с доверие да очакваме Бог да отговори в подходящото време и по начин, който би бил най-добрият за нас. И така, постоянствайте в молитвата. Продължавайте да говорите на Бога. Непрестанно се молете. Това не означава, че вие трябва да говорите на Бога с висок глас цял ден. Това значи живот в молитвено разположение, размисъл за него при всеки подходящ случай, като му благодарите за всички добрини, спокойно търсейки неговото ръководство и съвет за всеки проблем. Това означава да придобиете навика всяка ваша грижа да възлагате на него, като знаете, че той се грижи за вас. Това е според 1 Петрово 5 глава 7 стих. Апостол Павел писа на Филипяните. Четем в 4 глава 6 и 7 стихове. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. и Божият мир, който превъзхожда всяко разбиране, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Това наистина е една превъзходна новина за нас. Говорейки на Бога, ние можем да се насърчим и да преминем от състояние на безпокойство към мир, от слабост към сила, от отчаяние към кураж и нова надежда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.